Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5-нчи июнь, кептанын 1-нчи күнү, кептанын жеңүү дүйнө түркмөндөр кепклешиктерди жазгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki görkezlige görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri öýlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Balkan sebtinde olan yer titremesi barada kavarmadı hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Karlaçki erenneçiler pes hasıllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar gününü belleyen Türkmenistan'ı çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar denizinin suyunun çekilmeğine aladı bilir yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýarasygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuly ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ukam askerlaryň gurplu askerlara garanyny juda kändigini Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň enatasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, daşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbe-ýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukyplaryna ýetirýän täsiri barada çykýan aladaly habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında verilenleyen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektevi tamamlayan yaşların sahini 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen metduvati mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamlardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'dan ağan yerli sinçenin fikirçi ova çağalarının durmuşunla Sovet devrinin 70. yıllarından veri ken ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, erlikli boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaktı bu gedekki çağalar gününün öngü seyresinde Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını vezertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kızmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağ ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağdayı koğulaşıp odalı diğerde olan her mün çağının 70'si yoğulan olsa sonra ölüyen çağaların 43'ü çenli ağdalarını kaydılıya. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam ediyen yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1993.